galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca bisha oktoobarna waa 18 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujiraha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabtan waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah banaanbaxyo ballaaran oo maanta magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobollada waddanka soomaaliya ka dhacay,
halkii wuxuushnimada lahaay oo kooxda arxanlaawayaasha injaysadeen ummadda diida injaysadeen yaan isku tacsiyeedaana intii dhimati allahan naxariisa intii dhaawacana ilaahay ha caafiyo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan sarkaal sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo sheegay in qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada loola dan lahaa saldhigga turkiga. waxaan idin haynaa falaqayn arrintaas ku saabsan.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
subax noolba geed buu ku xirnaan jiray ilaa turta lala rabo uu ku dhaco ama inta laga samro. ugu dambaysta faraha laga qaad makaroofi ah inuu yahay ay darisyadu isugu sheekeeyaan.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idinhaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
meelo badan oo ka mid a soomaaliya waxaa ka dhacaya banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo kooxda al-shabaab iyo qaraxii 14 oktoobar ka dhacay isgooyska zoobe ee magaalada muqdisho kaoo ay ku dhinteen ilaa iyo 300 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro kale. meelaha ay banaanbaxyada ka dhacayaan waxaa ka mid ah muqdisho, baydhabo, beledweyn iyo meelo kale oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya. sidoo kale sida wararka ay nagu soo gaarayaan, waxaa la fasaxay dugsiyadii waxbarashada iyo jaamacadaha si ay dadka dibadbaxyada uga qayb qaataan. sida wariyaha v o a muqdisho ku soo warramayo, waxaa sidoo kale la baajiyey kulan maanta uu yeelan lahaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. banaanbaxyada ka dhacay muqdisho waxaa la filayaa in madax ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ay dadweynuhu kula hadlaan meelo fagaaraha oo ay isugu imaanayaan.
isbaysiga maraykanka ee dagaalka kula jira kooxda daacish ayaa sheegay in 95% ay leeyihiin gacan ku haynta magaalada raqa maalin kadib markii xoogga dimuqraadiga ee siriya ee maraykanku u taageero ay ku dhawaaqeen guul dagaal bilo socda kadib. afayaan u hadlaya xoogga dimuqraadiga ee siriya ee s d f oo iyagu ka kooban maleeshiyaad isugu jira carab iyo kurdiyiin ayaa sheegay in dagaalkii raqa uu soo afjarmay. kooxda daacish ayaa caasimad ka dhigatay magaaladaasi kadib markii dhuliyow ballaaran ee ay siriya iyo ciraaq ka qabsatay sanadkii 2014. duulaanka kooxdaasi lagaga saaray magaalada ayaa waxa uu bilowday bishii juun iyadoo ay socdeen taageero ay helayeen oo duqeymo dhanka cirka ah. kooxda daacish ayaa weli gacanta ku haysa agaaraha gobolka deerazuur iyo koonfurta dooxada webiga efrates. inkastoo xoogga dimuqraadiga ee siriya ay ka faramaroojiyeen kooxda daacish, magaaladaasi ayaa waxaa kasii daraysa xaaladda bini aadminimo ee halkaasi ka taagan sida lagu soo xigtay hay-adda Save the Children, iyadoo agaasimaha hay-addaasi Sonia Hu ay sheegtay in shiddadu ay tii hore ka daran tahay kana badan tahay.
aqalka cad ayaa si cara leh uga falceliyey in qaadi heer federaal ee Mareykana uu joojiyo amarkii madaxweyne Donald Trump ee dhowaantan uu soo saaray kuwaas oo waddanka inay soo galaan ka mamnuuci lahaa muwaadiniinta dhowr waddan u dhashay taasoo bilaaban lahayd arbacada maanta. amarkaasi ayaa u diidi lahaa muwaadiniinta u dhashay dalalka Chad, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Siriya iyo Yeman inay Mareykanka soo galaan. qaadiga Derek Watson ee gobolka Hawaii ayaa waxa uu sheegay inaysan faahfaahin badan ku jirin oo lagu qanci karayo sababaha dadkaasi loogu diiday inay waddanka soo galaan. aqalka cad ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid halisteeda leh, waxaana ay sheegeen in waaxda cadaaladda Mareykanku ay difaaci doonto go-aanka madaxweynaha. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee waddankaba waxaa maanta ka dhacayay bannaanbaxyo laga soo horjeedo qaraxii weynaa ee maalintii sabtidii ka dhacay muqdisho oo ay ku dhinteen ilaa iyo 300 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. dadka bannaanbaxyay ayaa ku dhawaaqay hadallo ay ka midka yihiin nabadiid, dooni mayno, iyo erayo kale. gurdho waxaa inoo soo socda warbixino ku saabsan sida looga bannaanbaxay magaalooyinka kale, balse marka hore saare cidla nuur ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriirtay wariye munasar maxamed oo ku sugan garoonka stadium konis oo halka ay isugu imaanayaan dadka dibadbaxyada sameynaya muqdisho.
aada umaadsan tahay. isusoo baxan runtii waxa uu yahay isusoo bax uu ku baaqay gudoomiyaha gobolka banaadir maalintii shalay, isagoo ka hadlayay goobtii qaraxa uu ka dhacay isgooyska koobe. hadda isusoo baxa waxa uu ka socdaa garoonka banaadir, halkaasi oo isugu yimaadeen ilaa iyo dad tirada oo furu dhaafaysa, si hordhaca hadda lagu sheegay 6,000 dad ku dhow oo garoonkii soo buuxiyey. runtii waxuu ku saabsan yahay wax kale maan, waa kulan isku imaatin oo loogu duceynayo dadkii soomaaliyeed ku dhintay iyo weliba intii dhaawacyada ay soo gaareen oo ehelladooda looga baryay eebe inuu caafimaad degdega siiyo. waxaa goobta hadda soo gaaray oo ku sugan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre, gudoomiyaha gobolka banaadir, xubno ka tirsan labada gole oo goobta jooga, kuwaas oo dadweynaha lagu wado waqti dhow in ay la hadlaan oo hadal u jeediyaan. dadka halkan jooga runtii dareenkooda waa mid ka duwan sii caadiga ahaa. isuguma aanay imaan halkan ay hadda ku sugan yihiin inay farxaan ama ay tacabsumaan, balse waxay u joogaan inay muujiyaan dareenkooda ku aadan sidii dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu gaartay ay ula qaybsan lahaayeen ehelladooda. hooyooyina u badan, dad naafo ah ayaa sidoo kale ku jira dadka halkan yimid oo ka soo qayb galay isu soo baxa.
waan gartay isu
soo baxa kama dhacayo walaal garoonke. waxaa jira in magaalada dhan isu soo baxa uu ku jiro, tan iyo goobtii qaraxa uu ka dhacay ilaa iyo garoonka, dadweyne ayaa waddadii dhan qulqulaya. wax gaadiid dadweyne oo maanta socda ma lahan, dadka lugahooda ayay ka socdaan iyagoo weliba ku khayra dhaaminaya markii ugu horreysay erayo ka dhinaa xarakada al-shabaab.
waan gartay. marka munasarow, dadku ma boorar bay sitaan, ma hadalle halkudhigiyo abay afka ka sheegayaan, bal shucuurtooda iyo kasakow dadka khudbadaha jeedin doona, iyaga dadkan meeshay iskugu yimid dareenkooga iyo halkudhigyaday ku hadlayaan iyo goortay soo gaadheen garoonkan kubadda cagta, bal nooga waran.
runtii dadka halkudhigyo ayay wataan waa ay kala duwan yihiin. dadka qaar madaxa ayaa waxaa ugu xiran maryo gaduudan ama casaana, maryahaas oo ay ku muujinayaan dhiigii ku daatay magaalada muqdisho ee dadka soomaaliyeed ee qaraxii wax ku noqday. iyo waxaa ugu xiran maryo cad oo ay uga ujeedadu ku sheegeen inay tahay karfan inay kala jeedaan. sidoo kale goorar ayay dhaawacdeen dadka qaar oo ay ku qoran yihiin erayo ka dhanaa al-shabaab, oo ay ku sheegayaan in aysan diyaar u ahayn in dadka la xusuuqo, inaysan diyaar u ahayn in mar walba bulsho aan waxba galabsan qarax iyo waxaan loo joogin lagu bartilmaameysto siday halkudhiga ayay ka dhigteen. marka runtii waa isusoo baxan wuxuu ka duwan yahay kuwii la arki jiray oo maamul gobolka banaadir mararka qaarkood markii waxy qaraxyo ay dhacaan ay soo bandhigi jireen. kan waa mid keliya dadki ay iyagu iskood isku soo xilqaameen oo dadki ay imaadeen isusoo baxan oo waqtigii la qorsheeyay ahay 8 iyo bar xilliga muqdisho ayaa dadku waxay imaadeen 9 aroornimo, taasoo muujinaysa sida dadka ay ugu heelan yihiin runtii inay dareenkooda muujiyaan. dad waxaan arkay ilmeynaya, haween oynaya dhulka isla dhacaya oo muujinaya dareenkooda oo iyagoo ku casaabaya in wixii dhacaya ahayd wax aan marnaba dalka iyo dadkaba ka soo kabsan karin. marka dareenka ka jira halkan waa dareen sidaas ah walaal.
waa gartay. ilaa hadda ma jirtaa cid mas-uuliyiinta ka tirsan oo khudbada jeediyey? yaase goobta jooga mas-uuliyiinta dowladda?
ilaa iyo hadda mas-uul dowladda ka tirsan oo dadka si toosa ula hadla ma jiro. marka laga soo qaybo in dadka ay dhex mareen waxaana goobta jooga gudoomiyaha gobolka banaadir oo isla bacan ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka xasan cali khayre, xubno ka tirsan ama safiirada dowladaha turkiga sweden iyo xubno kale ayaa jooga. waxaa kaloo jooga wasiirka amniga iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda iyo saraakiil ka tirsan dowladda iyo hay-ado kale oo ka socda laamaha UN-ka ee kala duwan oo iyaga si dhooda muujinaya sida ay uga xun yihiin wixii dhacay 14-kii bisan aynu ku guda jirno maalin sabtiga.
kaasi waxa uu ahaa wariye munasar maxamed oo ku sugan garoonka stadium konis ee magaalada muqdisho oo halka ay dibadbaxyadu ka dhacayaan hadda, waxaana uu khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey sahre ciidla nuur.
magaalooyinka kaleeto ee laga banaan baxay ayaa waxaa ka mid a magaalada Baydhabo, halkaasoo saraakiisha gobolka ay kula hadleen dadkii isu soo baxay u sheegeen inay garab taagan yihiin dadkii dhibaatadu ay kasoo gaartay weerarkii Muqdisho.
Isku soo baxan oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa looga soo horjeeday qaraxii 14-ka bishan ka dhacay isgooska kilomitir 5 ama Zoobe, halkaasoo ay ku dhinteen ku dhawaad 300 oo ruux. Dadka dibadbaxa baroordiiqa sameynayay inta badan waxaa madaxa ugu xirnaa marooyin gaduudan, waxayna wateen boorar ama isloogana ay ku qoran yihiin halku dhigyo ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin qaraxii masiibada ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho. Wadooyinka magaalada iyo faris magaalaha ayay socod ku soo mareen dibadbaxyaasha, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo. Dareen murugo leh ayaa ka muuqday wejiyadooda dadka isku soo baxa sameynayay, taasi oo ay ka xumaayeen qaraxii lagu hoobtay ee 14-ka bishan ka dhacay magaalada Muqdisho. Maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay ayaa soo qabanqaabiya dibadbaxa, waxayna sheegeen ujeeddada banaanbaxa inay tahay xanuunka inay la qaybsadaan ehelada dadkii ku waxyooloobay qaraxii xoogganaa ee 14-ka bishan ka dhacay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Bay, Cali Wardheere Dooyow, ayaa ka hadlay:
marka lankii walaan dhimiyin ama oonay tohay haroon nadaas lahay sifaylan fiiriyoy maynoogaadasan dad walaha idoonii lirogan lan welba ehershi ay kijara laakiin hobalka qaryaasi
Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay, oo isaguna banaanbaxayaasha la hadlayay, ayaa sheegay inay muhiim tahay shabaab in meel looga soo jeesto maadaama dhibaatooyinka ay shacabka u geysteen ay soo noqnoqdeen.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Khawaarish ha dhacdo! Khawaarish ha dhacdo! Haan dhiig islaanka banaanbaxayaasha dhiyeen! Haan umudda baabiyaan dhiyeen! Haan masaakinta leeyaan dhiyeen! Haan aadiyo dileen dhiyeen! Haan awsho dileen dhiyeen! Haan aglagan lahayna dhiyeen! Eedi eedaan maasintiin! Qeerada, kalsoonida, haska bahoolka geekaysan soo badeen! Eedi eedaa siin kukuma hadnagaana! Shacabka Soomaaliyeed dhammaantiyo! Meel walba iyo ku roogan Soomaaliya sida geeka Baydhabo han iska baya han iska been! Wali go'aansadeena! Yoo dhudhuu madaayano madag wal saardaayan inti li dilifadi! Yoo dagaalnimaayan inay dhimadaan!
Ugu dambeyntii dadka dibadbaxa sameynaya waxaa la hadlay xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale, oo u tacsiyey ehelada shacabka ku dhintay qaraxii Zoobe ka dhacay 14-ka bishan, isagoo intaasi ku daray in qaraxaasi uu ahaa mid cadownimo ah oo lagu gumaaday shacab Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan.
Way baan isku tacsiyeen falkii wuxuushnimada lahaay oo kooxda arxanlaawayaasha injaysadeen umada tiidan injaysadeen yaan isku tacsiyeedaana intii dhimatii allahan naxariisa intii dhaawacana ilaahay ha caafiyo.
14-ka bishan waxay shacabka Soomaaliyeed u ahayd maalin madow oo boqolaal qofood oo aan waxba galabsan ay ku geeriyoodeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay isgooska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Sidoo kale meelaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalooyinka Beledweyne, Dhuusamareeb, Matabaan, Gurceel iyo meelo kale, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Inta badan shacabka gobollada dhexe ayaa maanta isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan qaraxii weynaa ee 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho, qaraxa oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 300 qof oo rayid u badan. Dhallinyarada iyo ardayda magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in ay ka xun yihiin dadka rayidka ah ee sida micno la'aanta loo laayay, waxaana ay sheegeen in ay dhibaatada la qaybsanayaan ehelada ay dadkoodu wax ku noqdeen.
Waxaan soo dibad baxnay maanta bulshooyinta reer Hiiraana nagu imaaday musiibadii qaran ay ka dhacday Muqdisho, ku waxyooloobeen walaalaheena Islaamka ah ayagoo weliba ah dhallinyaro u badan ah dad micnaha siyaasad shaqo ku laheen, hooyooyin ah, ilmo yaryar ah, aada ugu xunnahay shacabka reer Hiiraan. Maahan xilliga oy leheen, waa xilliga aan u dagaalami laheen sida aan u ciribtir laheen cadowga Islaamka. Caruurta, ilmaha yar ee hooyooyinka aad aan ugu xunnahay dhibaatadana waa la qaybsanaynaa family walbeeto kamid ah
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ummada la beegsanayo ma ahan wasiir lama rabo madaxweynana lama rabo mana la rabo askari lama rabo waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed in la rabo tirtiritaanka magaca Soomaaliyeed in la tirtiro waxaan rajaynayaa haddii aysan wax ku sii socdaan oo aanan iska qaban dadka nabadiidka ah oo magaceena iyo calankeena diidayo in la dhihi doono waddan Soomaaliya ilaahay jiri jiri oo sida Falastiin oo kale aan noqon doono haddii aad ka cabsanaysid adiga kuu taala waxaad ku xukumantahay nolosha waxaad ku xukumantahay dilaa ku xukumantahay calankeena waddankeena waxaan ka soo dhicinay Talyaani iyo Ingiriis aan ka soo dhicinay ilmu xumo ay soo dirsadeen alqaacado annaga ma ahan inaan u joogsano calankeena u tirtirmo
abwaan Cabdi Faarax Dhunkaal oo boqolaal shacab ah kala qayb galay barnaamij ka dhacay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu tixgabay ah ku cabiray musibadii 14kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho
waligood lillaahi iyo laqdaba way lagdamayaane lag ninkii lahaa maalin buu luqunta waayayay shalaykii lanaa maanta waa loo dawarayaa waxaa lumiyay Soomaalidu cadaw inoo loogay sharta nimankii layliyaa halkii laga sugayaa kuwii libinta soo hoyn lahaa looma hawl gelin ee labad iyo laabjeexu waa laba astaamood ayaan lagugu oran labigu waa laba calooliyaa labigu waa laba calooliyaa ee laabxuunshadii xalan ayuu laxuu ka buuxayay ka laxiima ruux aan lahayn looma taag hele ee lama sugo libaax weerar iyo leefatadayay ee lifta iyo lixaad wada jiraa lagu dagaala
gudoomiyaha degmada Guraceel ee maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca Cabdullaahi Maxamed Barre oo shacabkiisa barnaamij kala qayb galay ayaa waxa uu sheegay in halkii laga baroor diiqi lahaa ay ahayd in lala dagaalo waxana uu dawladda ka codsaday in ay talada wax ka siiso dadka aqoonta u leh fikirka Al-Shabaab
waxaad ogtiin maanta waxa leedahay waa ubadkiinii soo korayay oo la rabo deegaanka inay hantaan waxaan leenaa maanta dadku waxay u baahan yihiin badbaadin ayay u baahan yihiin dadkeenaga inaan badbaadino dawladda federaalka oo Soomaaliya waxaan leenahay baroor deeqda aad samayseen waxba dadka ku badbaadin mayso dadku waxay u baahan yihiin dadka aqoonta u leh nimanka fakarka qaldan in lagu la dagaalo inaad talada wax ka siisaan ood wax ka siisaan maxay ahayto sidii la isaga dhici lahayd nimankaas ood qalabka wax ka siisaan insha Allah ta'ala shacabkuna sidaas ayuu ku badbaadayaa laakiin haddii aad iska dhigtaan anoo walba xafiiskiisa ku jiro maalinkii dadku leedana aad dhahdaan waa baroor diiq iyo dhiig aan shubayna waxba ka soo ansixi maayaan
qarxii 14kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa qarxii ugu weynaa ee Soomaaliya ka dhaca mar kaliyana geysta qasaare inta la eeg Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
maamulka Puntland ayaa Muqdisho wuxuu u soo diray gurmad isugu jiray daaweyn iyo dhaqaatiir gacan ka geysanaysa dadaalka loogu jiro daryeelka dadkii ku waxyeeloobay qarxii sabtidii ka dhacay Muqdisho iskuuska Zoobe daawadan oo dhan 4 ayaan ahayn taageerada kaliya ee ka imaanaysa Puntland wariyaha VOA ee Garow Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray
deeqdan daawada oo ka kooban 4 ayaa qayb ka ah gurmad xoogan oo ka soconaya deegaanada Puntland maalmihii ugu dambeeyay waxaana Puntland ay sidoo kale dirtay dhaqaatiir caafimaad si ay gacan u siiyaan halwadeenada caafimaadka isbitaalada Muqdisho oo la tacaalaya dadkii ku waxyeeloobay qarxii sabtida ee agagaarka Zoobe afayeenka madaxtooyada Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo saxaafadda kula hadlay garoonka ayaa sheegay in deeqdan ay tahay tiiko waad isla markaana ay wadaan ka maamul ahaan gurmad xoogan
bismillaahir rahmaan rahiim maanta waxa halkan ku anbabixinaynaa gurmadki koowaad dan ay u dirto walaalaheena lagu dhibaateeyay magaalada Muqdisho taasoo ah wax tiiraan ah umada Soomaaliga ka wada danqatay gurmadkan oo gurmadka koowaad ah waxa anbabaxaya oo dawladda Puntland maanta ay dirtay 4 oo dawa ah waxaana qaadaya wufti ballaaran
dhinaca kale dadaalka dawladda waxaa garab socda gurmad ay wadaan qaybaha bulshada si gacan loo siiyo dadka ku waxyeeloobay mashaqadaas iyadoo la arkayo dhalinyaro badan oo wareegaya wadooyinka isla markaana ugu yeeraya dadka inay gurmadka ka qayb qaataan waxna bixiyaan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Mulkheer Cawad lacagta ilaa hadda waxaan haynaa lacag aad u badan inkastoo aan wali gaarin qorshihii aanu aan lahayn waxaan bilownay shalay meelahan marayna waxa weeye waa shaaraciida magaalada aan ku ururineyno waxa weeye ku cuntada cunaya waxaan ku qasbeynay oo ka bariyeynay koobka shaaha lacagta ku bixinayna anaga noo diraan saanu u caawino walaalahayaga dhibaato haysto aan garab noo siino walaalahayaga waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilaahi raji'uun إنا لله وإنا إليه راجعون dhamaanta weyn ugu dhacday geeradu dhamaanta weyn ugu dhacday dhibaatadu dhamaanta weyn ugu dhacday masiibadu waxaan idinnahay reer muqdisho hiil waxaan idinnahay garab waxaan nahay walaalihiin waxaan nahay kuwa aad ku xisaabtamaysan sidoo kale anaguna kuwa aad nagu xisaabtamaysan
inkastoo gurmadku uu ka socdo dhinacyo badan haddana qorshuhu waa in la gaarsiiyo dadka ay dhibaatadu soo gaartay
waxaan leenahay soomaaliya soo kaca soomaaliya kaca oo caawiya walaalihiin waxaan leenahay daawanayo waa dalka dadkaagi damiir hayso oo dhibaataysan waxaan leenahay soo kaca ha la caawiyo soomaaliya dhan ha istaagto waxaan dad aad u tir badan waxaan dad kaliya is caawiya dad kaliya isu naxariisa dad kaliya wax wanaagsan isfara waxaan leenahay lacagtan hayno kaashka waxaynaa 20 milyan 227 waa lacag shina soomaaliya lacagta doolarka ahayna waa 6,000 waxa weeye meelo badan baan maraynaa ballanqaad badan baan haysanaa waxaan leenahay 10,000 baan rabnaa inaan aan dhalinyar ahaan u buuxino kadibna aan ku wareejino dadkii masiibada ku dhacday
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysan waa VOA wararka qaraxaasi ayaanu weli ku gudujirnaaye wararka ay VOA edu ka helayso ayaa sheegaya in qaraxani uu ay dadka badani ku dhinteen sabtidii ee ka dhacay Muqdisho oo bartilmaameedkiisu ahaa saldhigga ciidanka ay dowladda Turkigu dhowaan ka furteen magaalada Muqdisho. Sarkaal sare oo ka tirsan hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa idaacadda VO u sheegay in xogta ilaa haatan la helay ay muujinayso in saldhigga Turkigu uu bartilmaameedka asal ahaan lala dan lahaa qaraxyadaasi ay ahaayeen. Haddaba faahfaahinta arrimahaasi ayaanu ka wareysanay Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka faalooda arrimaha xagjirnimada iyo amniga isaga oo Muqdisho jooga ayuu nagu horeen wariyahayga Jaamac Buule Jaamac markaasi kala hadlay arrimahani.
Qaraxii dhacay bishii Afrikabankeeda Sabtidii wuxuu ahaa runtii qarax aada u weyn oo hadda kooran ka dhicin Soomaaliya beegsadayna dad rayid ahaa oo qeybaha kala duwan ahaa oo arday yihiin caruur dumar iyo waayeel rag wuxuu iyo goobo ganacsi dhulka la simay waxaa la dhihi karaa waa qaraxii ugu horreeyey khasaarihii ugu badnaana ka dhashay kun ku dhawaad dhimashooyin yaraa oo ay isku dhigaan meesha uu qarxu beegsanayay aniga ma hayo waxay fidhisiyaa meeshu yahay laakiin waxaa muuqata un in uu qarxu waa ku ahaa dowladda Soomaaliya xarumaheeda ugu muhiimsan iyo weliba hadda meesha muuqata meel shacab ah inuu yahay marka in uu shacab yahay ay weerarada hayaan ama xarumo ay dowladdu ha noqoto ama ha noqoto in jaabo erboolka iyo ama meeshan la yidhaahdo Turkiga meel dowladba ahaato laakiin ujeedadiisu waxay weyaan oo keliya ahayd in la abuuro ama ay al-shabaab abuuraan agagixiso ama cabsi weyn inay abuuraan
haddii marka ayba noqoto oo meesha sida hadallada qaarkood la isla dhexmarayo saldhigga Turkiga inay beegsanayeen qarxuna uu meel dhexe isaga qarxay maxaa u sababaa waa dhihi kartaa inay beegsadaan saldhigga military ee Turkiga
haddii ay xogtaas sadriga ay la sheegay haday macquul tahay waxaa la dhihi karaa Turkiga waa wadamada ugu muhiimsan safka hore ku jira ee dowladda Soomaaliya xukuumadda iyo shacabka ee gaar mistaatay ee 2019 shaqada soo saaray hadda ay noqoto dhinaca gargaarka hadday noqoto dhinaca taageerada xukuumadda dacwadda xaqiiqeeyada hadday noqoto isbaha xarumo caafimaad iyo erbitka iyo dekedo ay maamul ay ka tagaan joogto iyo walibana scholarship ay arday daran ay fiisana ku ilaa 10,000 la gaarsiinayo taasna waxay keentay in ay Soomaaliya ay dib ugu soo noqotay beesha caalamka oo airport uu shaqeynayo diyaaradaha ay si joogto ah u imaanayaan waxaana taas markaas la dhigi karaa in ay Soomaaliya ay dib ugu soo noqoto beesha caalamka haatee markii kala duwan ku leh Turkiya marka arrimahaas marka la fiiriyo waa arrin runtii muhiim ah
hadii uu qaraxani gaari lahaa Cabdiraxmaan saldhigga ciidamada Turkiga marka aad eegto sida ay Soomaaliya Turkigu lugaha ugu la jiraan oo ay howlaha badan uga wadaan ma isdhihi lahayd waxba iska bedeli lahaa siyaasadooda iyo mabda'ooda ku aadan Soomaaliya
ma isbadhayo oo attract ama turkiyiintu waxaa lagu yaqaanaa geesinimo iyo calool adeeg iyo istaraatiijiyad weyn oo ay runtii ay dejisteen oo ku wajahan Soomaaliya kaleema xataa Afrika ku wajahan. Waxaan ogsoontahay Soomaaliya Turkiya safaaradda ugu muhiimsan caalamka ugu weyn inay Soomaaliya ku leedahay. Ganacsiga markii xaggeeda la fiiriyo shirkadaha soo kaca ayaa tartan kula jira shirkadaha reer galbeedka ayay Turkiya leedahay. Marka in ay hore u socon mooyaane ma keeneen in uu ay Soomaaliya ka insaxaabaan, laakiin dhe waa suurdagasay. Laakiin guud ahaan runtii waxaan dhihi karaa arrintii hadda dhacday qarasi waa fariin cad oo ku socota cid kasta oo dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo cid kasta oo dowladda Soomaaliya taageeraysa oo cadeyneysa in ay muhiim tahay in tallaabo iyo jawaab celin celin dhab aha laga qaado oo ayna ku filanaynin afka oo lagaa oo kale u baahan tahay in la qaajiyo oo
Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii markasta oo qarax dhaco oo qaraxan hadda ugu dambeeyeyna aada u soo noqnoqday in baabuurta qaraxa lagu sameynayo marka kontrolada ay soo maraan la yiraahdo askari baa damiintay iyo waa la ogaa gaariga waa la hadal hayay waxna aan laga qabanin, maxaa u sababa baad isleedahay, maxaa keenayo?
Detailskaas waa iska waxyaabaa un weli aan hadda lasoo bandhigin, laakiin waxay u baahan tahay arrintaas markii laga hadlayo in la helo istraatiijiyad xagga ciidanka iyo xagga amniga oo ku wajahan ciidanka shaqeynaya ama qofka shaqeynahaya capacitygiisa iyo baahidiisa in la daboolo, in train loo furo, in cadowga uu la dagaalamaya la fahamsiiyo, cadowga tabaha uu adeegsanaya la fahamsiiyo. Lafteeda waa in lasoo bandhigo baabuurta la ogolyahay waa baabuurta noocee waaye. Marka saabinta waxay u baahan tahay xirfad, u baahan tahay marka meelaha kantoolada iyo tagan waxay u baahan yihiin inay yihiin dad xirfad leh oo aqoon leh oo baran oo mudaaysa adkaysi leh. Waxay u baahan yihiin cabitaar waa arrin ku xiran askariya ama waa arrin ay muhiim tahay inay dowladdu ay guud si istraatiijiyad ay u dejiso ama wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha iyo waliba kuwa amniga inay arrintaas istraatiijiyad cabalihi maadaan waayo dagaalku uu farbadan yahay. Tabaha ay nimankan adeegsanayaana waa tabahooyin kala duwan oo kaba mid bay lasoo baxyaan aan horey loo arag. Marka taa waxaa qasab noqonaysaa in ay dowladdu ay la timaado qorsho cusub oo dhammaystiran oo arrintaas.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka faallooda arrimaha xagjirnimada iyo amniga isagoo jooga Muqdisho, ayuuna la hadlayay wariyaha v o a Jaamac Buule Jaamac.
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaasha oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraallada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store, kuna raadi magaca v o a soomaali.
dhegaystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda. qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a somali ay baahiso.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana. waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana. qodobada aan idin hayna idin ku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban, barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, iyo ciyaaraha si heshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu waaweynaa.
meelo badan oo ka mid a Soomaaliya waxaa ka dhacayay banaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeeday kooxda Al-Shabaab maanta iyo qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, ka oo ay ku dhinteen ilaa iyo 300 oo qof, ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ku dhow. meelaha ay banaanbaxyadu ka dhacayeen maanta waxaa ka mid ah Muqdisho, Baydhabo, Beledweyne iyo meelo kale oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa la fasaxay dhammaan dugsiyadii waxbarashada iyo jaamacadaha iyadoo dadkuna ay doodbixyadu ka qayb qaadanayeen.
Isbaysiga Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa sheegay in 95% ay gacanta ku dhigeen magaalada Reekha maalin kadib markii xoogga dimuqraadiga ee Siriya ee u taageero Mareykanka ay ku dhawaaqeen guul dagaalo bila socday kadib. Afeen u hadlay xoogga dimuqraadiga ee Siriya ee S D F oo ka kooban maleeshiyaad isugu jira carab iyo kurdiyiin ayaa sheegay in dagaalka Reekha uu soo afjarmay. Inkastoo xoogaga dimuqraadiga ee Siriya ay ka faramaroojiyeen kooxda Daacish, Raqa ayaa waxaa ka sii daraysa haatan xaaladda bini'aadminimo sida laga soo xigtay hay-adda Save the Children.
Aqalka cad ayaa si caro lahay uga falcelyay in qaadi heer federaal Mareykan uu joojiyo amarkii madaxweyne Donald Trump ee dhowaantan uu soo saaray, kuwaas kaas oo waddanka inay soo galaan ka mamnuuci lahaa muwaadiniinta dhowr waddan taa oo bilaaban lahayd Arbacada maanta. Amarkaasi ayaa u diidi lahaa muwaadiniinta u dhashay dalalka Chad, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Siriya iyo Yeman inay waddanka Mareykanka soo galaan. Waxaana aqalka cad oo arrintaasi ku tilmaamay mid halisteeda leh, waxaana sheegeen in waaxda cadaaladda Mareykanka ay difaaci doonto go-aanka madaxweyne Donald Trump.
Ciidamada Israa'iil ayaa haleeto weerar ku qaaday xarumaha shirkadaha warbaahinta Falastiiniyiinta ee Duanta Galbeed, taasi oo ay ku sheegeen howlgal looga jawaabayo loogana dan leeyahay in jawaab looga bixiyo horita rabshado ka dhana Israa'iiliyiinta. Ilaa 8 warbaahineed ah ayaa lagu amray in ay xoraadaan muddo 6 bilood ah, waxaana la xiray oo xabsiga loo taxaabay 2 qof. Saraakiisha Falastiiniinta ayaa si aad ugu cambaareeyay falkaasi oo ay ku tilmaameen mid ka dhana xorriyadda warbaahinta.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigu Jamaal Axmed Cismaan. Markan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban magaalada Hargeysa, waxaa ka soo diyaariyay halkan idin kala socodsiin doonaa wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee maanta iyo caawa. Waxaa idinka imanaya magaalada Hargeysa. Inta badan dhallinyartu waa cududda ugu badan ee ka qayb gasha doorashooyinka ka dhaca Somalilan tan iyo waqtigii laga soo bilaabo 2003. In ka yar bil waxay naga xiga doorashada madaxtooyada oo ah tii 3-aad ee Somalilan ka qabsoonta tan iyo sannadkaasi. Haddaba dhallinyartu ma tahay mid mabda' wax ku dooranaysa, mise dana kale iyo ujeedooyin kale ayay u raacaan cidda ay u codaynayaan? Waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijkeena maanta. Waxay igala qayb geliya Mustafa Axmed Xasan oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha islamarkaana ka mid a daayarto dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarta, iyo sidoo kale Cumar Cusmaan Miigane oo ah agaasimaha dallada heer qaran dhallinyarta Somalilan. Marka hore aan ku horeysiyo agaasimaha, ma tahay dhallinyartu kuwa mabda' wax ku dooranaya, mise ujeedooyin kale ku doortaan oo ka mid tahay qabyaaladdu?
Bismillah, alxamdulilah. Ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa Barkhad iyo bahda v o eda. Dhallinyaradu waa cududda ugu badan ee wax doorata runtii, ama si toos ah ama si dadbanna had iyo jeer uga qayb qaadata doorashooyinkii kala duwanaa ee dalka qabsoomay. Ha waxay ku doortaan runtii mabda' iyo barnaamij. Marka waxaan qabaa ama aan rumaysanahay in dhallinyaradu ay yihiin kuwa ku dooranaya mabda'.
Way Mustafa. Bismillahi raxmaani raxiim. Barkhad, waan ku salaamaya walaal adiga iyo v o a ba, sidoo kale waxaan salaamaya walaalka Cumar Miigane. Waxa cad oo aynu ognahay maanta xisbiyada Soomaalilan waxay ku ololeynayaan waa qabyaalad. Waxaad arkaysaa musharax hebel oo la kulmaya reer hebel iyo reer hebel oo ku biiraya xisbi hebel iyo suldaan hebel oo u ololeynaya xisbi hebel. Intaas maanta waa shaayic, waa cad. Dhallinyaradu waxay haddaba qayb ka tahay uun bulshada noocaas, waxay qayb ka tahay qabiilkii. Marka qabiil hebel uu ku biiro xisbi hebel, dhallinyaradiisina way kula biirtay xisbi hebel. Macnuhu saasuu dhacaya.
Aan ku noqdo Miigane, agaasime, mar haddaad tihiin dalladii heer qaran ay ku midoobeen dhallinyarta Soomaalilan, maxay idinla tahay arrinta Mustafa sheegay?
Runtii arrintaas waxaan qabaa inay dhallinyaradu ka duwan yihiin. Dhallinyarada maanta maaha dhallinyaradii shalay, waa dhallinyaro aqoon yeeshay, waa dhallinyaro tiknoolojiyadda iyo caalamka iyo waxa dunida inala dariska ah og waxa maanta ka dhacaya. Waa dhallinyaro runtii ka dharagsan muxuu ahaa doorashada iyo dimuqraadiyaddu sida ay dal iyo dad u hormariso, sida ay bulshada meel uga qaado oo meel sare runtii ay u gaarsiiso. Way jirtaa arinta ah in xisbiyadu ay yihiin xisbiyo ordina, guud ahaana dalku uu yahay dal ordina, laakiin haddana doorashooyinkii qabsoomay waxa aan ka baranay runtii waxyaabo badan oo casharo fara badan oo keenay kalsooni fara badan in beeshii caalamku ay keenaan. Taasna waxaa loo tirin karaa xisbiyadii sabeeyey barnaamijyada kala duwan iyo doorashooyinka iyo dhalinyarada iyo guud ahaan bulshooyinka oo runtii si toos ah uga qayb qaadanaya doorashooyinkan iyagoo markaa ku salaynaya runtii aragtiyahooga gaarka ah. Maantana dee diwaangelin baa la sameeyey, kaadhad baa la qaatay, qof kasta waxa la siiyey doorasho, waxaa la siiyey doorasho xisbiga uu doonayo inuu doorto, qofna qof laguma xasbi karo. Taasaana caddaynaysa runtii.
Mustafa,
horta muxuu hayay waa mid waan ku raacsanahay walaalkay, waxa weyn dhalinyaradu waa dadka cududa ugu badan ee codaysa, waa run. Laakiin dhalinyarada aynu ka waramayna Soomaaliland ku dhaqanay, marka la eego waaqica siyaasiga ah ee ka jira Soomaaliland, saddex bay u qaybsameen. Waxay u qaybsameen qayb qabyaalad cad ku dhaqmaysa oo ku kala taageeraysa musharixiinta, waana inta ugu badan. Waa wax jira oo xun oo inagu fiday oo indho u rubnay inaan wax ka qabanno. Qolo dana shaqsiyadeed ku kala taageeraysa musharixiinta ayaa ah iyaguna qolo kalo jirta, qolo ku kala xulanaysa waxqabad. Waa qolo aad u tira yar, waa dhalinyaro muxuu hayay way jiraan, waa la xusi karaa, laga tegi maayo, laakiin tiradoodan badnayn. Qoladaas inay dhahdaan xisbi hebel muxuu soo bandhig u qabanayaa, manifestadiisu waa sidaa. Midda kale xusida midan baa, horta dhalinyaradu ma akhriyaan xisbi manifestooyinka ay xisbiyadu soo saareen, inta akhridu waa yartahay.
Barnaamijyada
siyaasadeed ee xisbiyada laba xisbiyadu barnaamijyada siyaasadeed ma u soo bandhigeen si ballaaran oo qofka miyi jooga iyo ka magaalo joogaba uu heli karo. Taasina may dhicin, taasina may dhicin. Sidaa daraaddeed maxaynu odhanaa markaa, waxaynu odhanaynaa markaa mar haddii aan xisbigii aanu soo bandhigin ama si ballaaran aanu dadkii kiimiyi joogay kii magaalo joogayba aanu waxqabadkiisii wuxu doonaya lagu doorto aanu u baahinin, dee waxa lagu dooranayaa ee lagu kala xulanaya waa nin walba inuu markaa ka isku jufan yihiin u ololeya.
Markaa taa macnaheedu mayaanay ahayn markaad saa u eegtaa dad leeday wadcigii baa u badan sidaa. Maxay tahay waxaad dhalinyarta eedda u saaraysa Mustafa?
Waxaan dhalinyarada eedda u saaraya, dhalinyaradu waa xoog, waa xaweyaan, waa tuulka la adeegsanayo. Iyagu wax weeyaan waxa ku jira tamar baa ku jirta, tamartaasi waxna way dhisi kartaa, waxna way burburin kartaa.
Agaasimaha dalada Soonyo miigane sanadkiiba 2000 arday baa ka baxa jaamacadaha dalka, aqoonta iyo cilmiga la baranaya door noocmaabay ku yeelanayaan inay ka reebaan dhalinyartii in mabda' iyo waxqabad wax lagu doortay in qabyaalad wax lagu doora.
Bismillah, mid waa saxayaa oo horta walaalkay waxaan saxayaa dhalinyaradu inay yihiin agab ama tuul runtii la adeegsanayo. Ma aha, dhalinyaradu waa hanti, waa hantida ummadani maanta ay leedahay, waa hantida runtii ay ku faanto. Way jiri kartaa galdalooyin iyo waxyaabo tabasha ah oo dhexdooda ka jiri kara, laakiin waxa ay qabteen iyo maanta xawaaraha ay jarayaan marka aad eegto dhinaca aqooneed, dhinaca horumarineed iyo dhinacan arrimaha doorashooyinka iyo xitaa ka qayb qaadashada siyaasadda, waa wax weyn oo maanta la taaban karo. Haddaan kusoo noqdo su-aasha kale aad i weydiisay, runtii sidaan markii hore ka dhawaajiyey, Soomaaliland waa dal yar oo kaltirsigiisa xitaa aqooneed markaad eegto, inkastoo aanay jirin daraasad rasmi ah oo muddooyinkii dambe la sameeyey, loo tiriyo inaanay ka badnayn dadka wax akhri kara, waxna qori kara 100% haddana 50%. Laakiin haddana waxaa jira maanta fursado badan oo jaamacadihii ay soo kordheen oo runtii aqoono kala duwan soo baranaya. Waxaan qabaa inay maanta waxtar weyn ku soo kordhisay bulshada reer Soomaaliland, waana ta maanta suurta gelisay in la helo sida dalad Sooyo oo dhalinyaro ah oo runtii iskeed isku hogaamisa, sida in dhalinyaradu ay isu agaasimaan ururo mutadawiciina oo iskooda ay u leeyihiin, in dhalinyaradu ay maanta door iyo garabyo rasmi ay ka noqdaan xisbiyadii qaranka oo runtii maanta ay door fiican ay ku leeyihiin itaalku halku doonaba ha gaarsiiyeen.
Waxaa jirta miigana waan ku iman doonaa Mustafa, dhalinyartu door noocmaabay markaa doorashada hadda socota ee la rajeynayo inay bil wax ka yar gudaheed ku qabsoonto Soomaaliland ay ku leeyihiin
doorka ugu weyn bay barxada ku leeyihiin. Markaad eegto dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee maanta codka laga dhuursugayo, dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee wacyigelinta daadihinaya, waa dhalinyaradu waa dadka ugu badan ee qaadaya fariinta togan ee bulshadii la gaarsiinayo runtii in doorasho iyo dimuqraadiyadda dalka ay ka jirto. Dhalinyaradu waa kuwa maanta ka shaqeynaya goobahii muxuu ahaa insha Allah ee doorashooyinka ee jaamacadaha laga soo xulayo. Marka door weyn bay runtii ku leeyihiin, kuwa odaynayana way yihiin, kuwa maanta sidoo kale hal element baan ku kordhinayaa aan qabo inay maanta muxuu ahaayey yeesheen awood runtii ay ku kala gartaan waxa san iyo waxa xun oo ay kala garanayaan nabadda iyo nabad la'aanta ayaan qaba inay maanta xitaa yihiin.
Inkastoo gabagabadii ku shaqaynaa haddana imika Mustafa Goorhan bagacanta taagay.
Waxaan horta walaalkay kelmad baan ka oranayaa halkii muxuu ahaay dhalinyaradu waa tool. Dhalinyaradu waa run, waa resource, waa qaniimad, waa hanti dalkani leeyahay. Laakiin haddana sida loo isticmaalaa ku xiran. Macnaha sida waa la isticmaal, waxaanu aragnay mutelan oo kale mudaharaad markuu dhaco, cidda mudaharaadka ka qayb gasho waa dhalinyar. Laakiin dhalinyarada wax baratay intay ka yihiin dhalinyarada waddanka waxay ka yihiin nambaraad yar. Marka dhalinyaradu si guud marka loo sheego waxa badan inta reernimo, haddii su-aashu ahayd dhalinyaradu maxay xisbiga ku raacayaan ama dhalinyarada codaysa, waxaanu ka eegaynaa un waa dhalinyarada codaynaysa, waxay xisbigii ku raacayaan intii ugu badnayd waa qabyaalad. In yar oo mabda' ku raam yar oo xaqabad ku raacaysa way jirtaa, walla xusi karaa.
Si doorashadii dhalinyartu doorka sheegaysana uga qaadatan, isla markaana ay noqdaan kuwa codkooda ku bixinaya ama waxqabad ama mabda' ka doonaan baa ku raacaane, oo iga beedhan ujeedooyinka kale qaarkiin aad sheegteen, muxuu xalku noqonaya? Aan ka horeeyo Mustafa.
Horta waxa weeyaan in mushkiladda la abaaro waxa ka qurux badan in mushkiladda waxa sababay la abaaro, waayo haddii mushkiladduun lagu koobnaado wixii sababayana uu soo baxayo mushkiladdu joogsan mayso. Anigu waxaan qabaa cidda dhalinyarada waxaan ku abuurayso horta in iyaga toos loo abaaro, hadduu yahay xisbiga laftarkiisa oo qabyaalad iyo reero ku ololeysanayo kolba reer la shiraya, haddii yihiin reeraha laftarkooda oo xisbiyadu kolba sida daadka meel wada gelayo oo deedna odhanaya qabiil hebel haddaanu halkan aanu nahay, haddii yihiin oday dhaqameedkan isagu ku ololeynaya haddaanu reer hebel nahay oo afkoodii aan ku hadlay xaggan aanu lahay, bahasha in halkaa laga abaaro oo la yidhahdo war aynu ka dayno reeraha iyo isriixriixe, xisbigu hala yimaado mabda, waxay yidhaahdo anigu haddaanay xisbi hebel waxa aan kor u qaadayaa oon la shaqaynayaa waa dabaqada shaqaalaha, ciddaasaan adeegooda ka shaqaynay, mabda ha lagu tartamo oo aynu ka dayno oday dhaqameed hadduu yahay iyo hadduu xisbiga laftarkiisa yahay iyo haddii uu dhalinyaradu markaa way toosaysaa.
Runtii waxaan qabaa taa bedelkeeda iyo cagsigeega, waxa qabaa maanta in xisbiyadu runtii itaalku halku doonaba ha gaadhsiisnaadee ay la yimaadeen barnaamij siyaasadeedyo cad oo ay inoo qoreen oo shalay 2013 runtii aan jirin, 2010 waa la bilaabay. Maantana xisbi kasta waxuu ku doodayaa inuu barnaamij siyaasadeed u daadihiye. Runtii walaalka waxaan leeyahay Mustafa, qooley qoorqabad kuma cabto. Dhalinyaradii xisbiyadu way ka soo baxeen oo waxay leeyihiin maanta nagu doortay barnaamij doorashadiina waxa la siiyey bulshadii, kaad buu qof kasta haystaa. Marka in uu qofku intuu istaago isagu qiimeyn iyo gorfeyn iyo falanqeyn uu sameeyo xisbiga uu qaadanayo iyaka uu codaynayo, dhinaca kalena waxa la abuuray fursad ah in uu qof kasta uu leeyahay doorashada shaqsinimo iyo cidda uu dooranayo. Go-aankaasna waxaan qabaa ma jirto meel cidna lagu khasbayo oo la odhanayo khasab ku soo odee oo xisbigan ku soo raac ama reerkan baa tahay reerkan ku soo raac, laakiin dhalinyaradu fursadda iyo bulsho weyntuba way haystaan. Halla waan baraarujinayaayo waxay nagu soo foole doorasho tijaabo ah, doorasho aynu wada ogsoonahay doorashooyinkii hore guulahii ay noo dhaliyeen mid ka sii ballaadhan inay dhalin karto oo caalamka iyo beesha caalamkaba inagu soo dhaweyn karto. Waxaan leeyahay noqda kuwo ku doorta barnaamij siyaasadeedka xisbiyada, ha noqonina kuwo reernimo iyo barnaamijyo ku ololeeya.
Waa tahay aad iyo aad ba mahadsan tihiin dhegeystayaal, waxa intaasi kusoo gabagabeynna barnaamijkii dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imeynaya magaalada Hargeysa. Intaanu barnaamijka mid lamada ku kulmayno, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya amaana Allah.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale nilanahay, weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan Soomaalida iyo waxbarashada tooska ah. Dhegeystayaal, sidaad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horeeyey, meel hebla si dugsi wanaagsan uga hirgalo waxaa loo baahan yahay waalid ardayga iyo macallinkaba laabta ku haya, oo intay hawsha waxbarashadu socoto ka warqabkooda iyo dhiirigelintooda u jeeban. Macallinku sahay ii dambeeya sidee buu qoysku ardayga u dhiirigelin jiray. Si aan fahmadiisu isu dhimin, marka hore waa beriga kolka dugsiga loo diraayo afbilow wixii loo heli karo ayay siin jireen, iyada oo kurayada kale iyo waayeelkuba ay waxaas ka qatan yihiin. Marka labaadna, qulubka iyo isceel kaambiga ayay ka dhowri jireen, howlaha canaabta badan ayay ka fududayn jireen, oo kurayada la ceyniga ahi maalinta oo idil markay xoolaha dhex joogaan wuxuu isagu heli jiray waqti uu wax ku barto iyo mid uu ku yara nasto. Arday kasta laba arrimood ayaa loogu ducayn jiray: midi waa aflax, tan kalena waa edab. Sababaha uu ardaygu ku aflaxo markay tirinayaanna waxay ku sheegi jireen ducada macallinkiisa, ardada uu wax la barta ducadooda iyo ducada waalidka. Haddiise uu waxbarashada ka sagsaago, macallinka iyo ardada kala dhibo, soo wad sii wad uu waalidka nafta kaga qaado, dabadeedna qur-aan diid uu magac ugu baxo. Subax noolba geed buu ku xirnaan jiray ilaa tubta lala rabo uu ku dhaco, ama inta laga samro ugu dambaysta faraha laga qaad makaroofi ah inuu yahay, ay darisyadu isugu sheekeeyaan. Heer kasta barashada qur-aanka ah ka joogay, ardaygu meekhaan sare ayuu la lahaa reerka dhalay iyo guud ahaan bulshada uu la nool yahay. Waxay ku dari jireen dadka qaybihiisa loo filo in xagga Rabbi ay karaamo gaara ku leeyihiin, sidaa darteed bay u rumaysnaayeen in haddii wax la taarto ay ducadiisu rumowdo, haddii laga caraysiiyana aan habaarkiisu dhulka dhicin. Goorta inta jiilaalku dheeraado nafta loo yaabo oo roobdoon awgeed culimmo iyo caamo degaan hebel lagaga heshiiyo inta la isu soo baxo in bannaan dhagi ah eebbaweyne lagu baryo, waxaa jiray dad maalintaas oo kale ay hormariyaan dad gaara oo ay la ahayd haddii ay duceeyaan, haddii ay gacmaha kor u taagtaan, haddii baahidooda iyo taagdarradooda u qirtaan in Rabbi halhaleel uga aqbalaayo, iyaduna gal iyo goofba uu roobku buuxin doono. Ardayga qur-aanka dhigtaa dadkaas gaarka ah ayuu ku jiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa dadkaas guxushaaga socod iyo sadcaalba gabay, gabyaaga maansada wacan lagu bartay ee meelo halka uu dego ka durugsan magaciisa laga haasaawo, iyo raaliye xilo janna ah oo raaliyanimadeeda la wada og yahay. Maalintaas oo kalena isbihinbihin darteed gambada isaga tuuri jirtay. Waa run oo ardaygu markuu dugsiga ka dhuunto ama qur-aanka loo dira uu ka soo bixi waayo, dhaqankaasna in badan lagu arko macallinku wuu dhangadayn jiray. Taasina waxay ahayd wax la ogol yahay. Sidaa daraaddeed, markii canugu inta gurigooda ku noqdo aabbihii iyo hooyadii uu ku ooyo, intay ordaan macallinka lama diriri jireene waa ugu bogi jireen. Waxaaba jiray aabbayaashii xilliyadaasi oraha ay ka sinaayeen maalinta ay wiilka dugsiga geeyaan. Gabankii yaraa oo maqlaaya ayay macallinka ku dhihi jireen, "Macallin hebelow, jiilkiisa adaa leh, anna lafihiisa ayaan leeyahay." Taasina la yaab ma laha oo waa hab waxbarasho oo dunida oo idili ay soo martay. Ingiriiska oo ka mid ah ummadaha galbeedka ugu ilbaxsanna wuxuu leeyahay maahmaah caana oo tiraahda "Spare the rod, spoil the child," oo ay ula jeedeen in canugu xadhig lama sitaan noqon karo haddii marka uu mutaysto usha iyo garaaca looga turo 1900 iyo 68kii iyo 89kii haddeer aha ayay dawladda Ingiriiska meel marisay xeer macallinka u diiraya in ardayga uu waxbarashada awgeed ku garaaco ama hadduu idabda raysto ul ama suun uu ku xantafiyo. waxaan naxariistay macallin dugsigii weynaa Haaji Maxamed Axmed Liibaan oo xeel dheer ku ahaa quraan barista da'yarta ayaa sidaan ku soo xusay barnaamijkii toddobaadkii aan soo dhaafnay. Wuxuu jeer nooga waramay arrimaha hadduu isla helo uu ardaygu ku aflixi karo. Markaas buu yidhi 8 walxaad oo xarafka qaafka ah ka bilowda baa quraan lagu bartaa. Waa Haaji maxay kale yihiin markaan ku dhiganay wuxuu yidhi 1. Qalinku ha afu weynaado oo yuusan noqon mid haddiiba jabi kara wixii lagu qoraana aysan muuqanayn. 2. Ha qar weynaado oo yuu noqon mid aan haltaa kana dhammayn oo iska daa aayado badan eh fasayakfiika humullaahu kolkii lagu dhigo haddiiba buuxsamaya. 3. Macallinku qaali ha ahaado macallin qur-aanka dusha ka wada haya oo isku mar 5-10 arday casalka u yeelin kara isaga oo aan kitaabka ka eegayn. 4. Ardaygu ha qaylo dheeraado oo yuu noqon cuule waxa uu akhrinayo aan macallinkuba maqli karin ardada kalena caajistala. 5. Hooyo qaafa ahi guriga ha joogto, hooyo xilkas ah oo maamulka arrimaha qoyska ka adag baahida gaarka ah ee ardaygana kol walba maanka ku haysa. 6. Gabadhu qaacjoog ha ahaato oo laga wado hooyadu marar ay meel ku maqan tahay baa jiree gabar dabka ugu jirta oo kol walba ardayga walaalkeeda baahidiisa og muggii uu dugsiga ka yimaadana wixii uu afka gelin lahaa meel u sii dhigta. 7. Qadiin badani ha u taalo oo sabool dhulciifa yaan reerku noqon. 8. Ratigu qaada qaada ha ahaado ha noqdo rati hayina oo xoog leh oo meeshii uu nurku maro naq iyo nololna lagu sheego reerka ula booda. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo macallinka siday bulshadu u dhaqaalayn jirtay una dhiirigelin jirtay.
أحمد فارح علي إذا جاء يكاسيها أو برامج كدقن كي يهدا إن لا سعسيني هل كات كدي سنة سنة وفيو وي مركنا بوساسو دواني سيدي دت قحوتيا أو كدو بقولي كونتن قف أو كسو عرري دقالة الدل كي يمن كسو عنا يا هيا وحا أي دون تاسي كسو حيرتي دكدا مقالة بوساسو عنا دجنتو ذاك قيب قاتي مامول كبنتلان إيه هيا دا قحوتيا قرامة مذوبي UNHCR.
Doonidan oo lagu magacaabo Sultaano ayaa duhurnimadii maantay waxa ay dekedda magaalada Boosaaso keentay 408 qof oo u badan haween iyo caruur. 408 ka midana ay yihiin Soomaali, 35 waxay u dhasheen dalka Yemen, halka 5 kalena ay u dhalatay dalka Ethiopia. Taliyaha waaxda socdaalka dekedda magaalada Boosaaso Cabdi Saciid Saalax ayaa VOA u sheegay in dhamaan dadkani ay ka soo barakaceen dagaalada dalka Yemen.
Doontaan waxa la yiraahdaa Sultaano wixii waday 408 qof oo isugu jira Soomaali ajaanib. Dadkaas waxa ajaanib aha 402 qof oo u kala dhashay Yemen, Ethiopia, shanba Ethiopiana, 53 waa Yemeniyi waay. Inta kale Soomaali bay ahayd, intooda badanna waxay aadeen xeerada qaxootiga oo ay ku taala magaalada Boosaaso. Kadibna dadkaasi waxa loo kala saaray 2 dadka ajaanibta oo Yemeniyinta ah, waxa qaabilaya hay'adaha caalamiga ah iyo Ethiopianka. Dadka Soomaalidana waxa loo kala dirayaa meelaha ay ku dhasheen ama ay aadayaan sida Baydhabo, Xamar, baa loo transportage loo siinayaa hay'adaha caalamiga ayaa lacagta bixinaya.
Wuxuu sheegay taliyuhu in dadkani ay yihiin tiradii ugu badnayd ee ka soo qaxday dalka Yemen tan iyo sanadkii 2016.
Hadda laga bilaabo 16kii wixii ka dameeyay 2017-ka hadda lagu jiro sanadka lagu jiro waa tiradii ugu badnayd oo ka timaada dalka Yemen.
Caruur iyo haweenay markii aad qiyaasto iyo ragga kee badan?
Waxa ugu badan maatada dadka dumarka ah iyo ciyaalka ayaa ugu badan dadkan tiradooda aan hadda korku soo sheegay.
Mahdi Maxamed Aadan oo ka mid ah dadka ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen muddo dhowr iyo 10 sano aanu ku noolaa wadanka Yemen ayaa ka waramay safarkiisa.
Mahdi Maxamed baa leeyahay. Waxaan ka nimid wadanka Yemen magaalada Sanca caasimadda 36 saacadood baan soo socday. Waxaan ka soo baxnay dekedda Mukalla. Dad badan baa saaraa oo dumar iyo haween iyo caruur iyo cid walba oo qaxooti oo laajinaya saaraa. Soomaali oo wadankooda ku soo noqonaya laajin Yemen aan laajin Ethiopian inta way saarin.
Intee ku qiyaasaa dadka?
Walaahi baad 100 meelaha 120 meelaha ayaan ku qiyaasaa.
Mahdi ayaa sheegay in dagaalada ka socda dalka Yemen uu ku waayay hooyadii qoyska, iminkana uu la soo barakacay laba wiil oo uu dhalay.
Aniga labada wiilan dhalay baa igu heliyay. Hooyadood waxay ku dhimantay wadanka Yemen, magaalada Sanaa ku dhimantay. Sanaa waxaan ku noolaa ilaa 18 sano sagaal. Dagaalada labaad baan nagu bilowday, dhibaato badan baan la soo maray, caruurta hooyadood way iga dhimatay.
Inkastoo dagaal uu ka socday dalka Yemen, Mahdi waxa uu go'aansaday inuu sii joogo xaaladana uu ka dhirsugo. Hase ahaatee waxa uu sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa xaaladda dalka Yemen ay ka sii darayso, duqeynina ay ku socotay
24 saac. 3 sanadood buu magaaladan joognay dagaal ku socday. Taa habeen walba saacad ay duqeyni ka maqantahay waligay maarag. Saacad habeen iyo maalin waa nala duqeynay. Dad badan baa ku dhintay, dad badan baa ku waxyeeloobay, shaqala'aan baa ka dhacday, dhibaato badan baa nagu soo martay. Marka waxaan garanay in aan meel kale uga baxno oo uga haajirno. Anigu waxaan u dhashay gobolka Ogaden baan u dhashay.
Taliyaha laanta socdaalka ee dekedda magaalada Boosaaso ayaa sheegay in dadka aan haysan hoyga iyo qaxootiga u dhashay wadamada Yemen iyo Ethiopia la geyn doono xirada qaxootiga ee ku taala bariga magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Laanta afka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Tana khayaalta wadaan nagala xiriirtay Jamaal Ahmed Usmaan ayaan ka codsanayaa mid iyo laba hadba inta waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu doorka roona inuu dib noo xusuusiyo. Jamaal
Mahsanid Ibrahim. Meelo badan oo ka mid a Soomaaliya maanta waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo lagu soo horjeedo kooxda Al-Shabaab iyo qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 300 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ku dhow. Meelaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid a Muqdisho, Baydhabo, Beledweyn, Duusamareeb iyo meelo kale oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Dadka dibadbaxyada dhigay gudaha Muqdisho waxaa isugu tageen gegada kubadda cagta lagu ciyaaro ee Banaadir Stadium, halkaas oo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ay kula hadleen. Aqalka cad ayaa si cara lahi uga falceliyey in qaadi heer federaal oo Mareykan uu joojiyo amarkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhowaantan soo saaray, kaas oo markaasi wadamada 6 wadan oo muslimiin iyo 2 wadan oo kale ay dadka ka soo jeeda u diiday inay soo galaan Mareykanka. Qaadiga Derek Watson ee gobolka Hawaii fadhigiisu yahay ayaa sheegay inaysan faahfaahin badan ku jirin oo lagu qanci karayo sababaha dadkaasi loogu diiday inay waddanka soo galaan.
aqalkacad ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid halisteeda la waxayna sheegeen in waaxda cadaaladda Mareykanku ay difaaci doonto go-aanka madaxweynaha.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan. Idaacaddeenna intaas ayay ku dhintahay. Sidaa ayo nabadgelyo.